Kapi. Bata mon abetou, laser un coco. Kapi.
Ya umekatuka kusabana ntama mingi ze nkanu ya kusamba kati ya bandini ya Bundu ya Kongo na Mpofu ya Luyalu. Tribunadu ya Grand Instance ya Mbanza Ngungu na Kizunga Bakongo Mezengila. Bandimi tatu nkanu ya Lufwa iya ya umekubika bau. Mpe bankaka tasala buloko kubanda bangonda zole tiba mvula makumi zole. Mfumu yanti Joseph Kabila kabange mepesa bubu ya nzila ya luyantiku ya bistari ya kubongisa kitini ya nzila kubanda bakiamfu ya lufi mimpe kwango na nzila kukwenda na kikwitu betukela Kizunga ya Bandudu bisalu ya kubongisa nzila ya itabaka bamvula zole. Mabuta kuluta kama iya bapulusi ya ipeka mekubasisa bau na baindo na bau na mpasa mingi na lupangu ya kopera na komine ya nzele au na mbaza kipumu Kinshasa. Nsangu yae bampangi kepesa mara kitini ya zole ya bansangu na beto na nkokila ya bubu yae. Okapi, okapi. Mbote mingi na benu nyosa mebaka ntangu ya kulanda bansangu na beto na ndinga ya kikungu na nkokila ya bubu nkanu ya lufu wa sambu na bantu tatu, bantu iya bau mekubika bau mpeba ya nkaka tasala buloko ya kubanda bangonda zole tiba mvula makumi zole. Beno tala bampangi nkanu ya mezenga tribunali ya Grand Instance ya Mbanza Ngungu na kusamba kati ya bandimi ya Bundu ya Kongo mpe Mpofu ya Luyalu to Ministere Public bubu na Mbanza Ngungu na Kizunga ya Bakongo inda ya ntsangu nange dandiki na nzita.
Mionso mikuza luta na mutindu mosi ya mbote na yantaka mibaka nzengolo ya lufwa beteke sala nyonso sa mkuru dapele tadidila nzengolo yai. Mpova ya mosi ya bavoka kena kunuanina bantu ya Bundu ya Kongo metre fula matingu na manima ya nzengolo kuzaka pesa tribunal ya Grand Instance ya Mbanza Ngungu na inwa ya president Aimé Mayengo. Samu na yandi, tribunal mesala kisali na yandi na kunuaninaka ndombolo ya ministeri publike yina lumbaka nzengolo ya lufwa na makumi zole na zole ya bantu ya Bundu ya Kongo. Kasi tribunal me tala diambu ya hii faso ina ve. Kasi mosi ya baina kena kutubila parti civil mekuza zabisa ya memanisa ve beto kena luve ya kulandila diambu ya hii. Ndombolo na beto kele na kundima mave me beto kekuza landila diaka diambu ya hii na manima. Bamakabu ketalaka mambu ya bantu ya Mbanza Ngungu na madina metadila mkabili ya batu mekuza zabisa nyoso mekuza lutila na mutindi ya mbote bamelomba na nkangu ya Kongo Demokratike ya kundima mutindu bamekuza tadila nzengolo ya diambu yai. Katuka matadi daniki ndanzita Radio Kapi.
Matolo mingi nangeda ni kinda nzita ya kwete kusimama diaka na jambu metala nkanu ya nkudi na beto Serge Maeshe na nima nkanu yina ya kuzabana kama zono mfumu ya kimvuka ya oni ya ketaraka ba intwa ya nkangu Louise Arbour mpe mfumu ya Monique Alain Doss mezabisa bubu mabansa na bau bau nyoso metelmina nkanu ya ya lufwa ya bazuzi ya makesa mezangila bantu tatu pametelmina mpe ba imbi nyoso ya mesalama na kusamba yai bonso mutindu ya nzwa masonga makesa kubuyaka na kulanda banzila nkaka ya lungaka kusonga masonga na lufwa ya nkudi na beto Serge Maeshe kimbangi kutadisa na banganga mayele kana bisasi ya kele na nitu ya nkudi na beto Serge Maeshe katukaka ya teleka na minduki ya bantu ina mafundaka tibaba ndo kufuaka nkudi na beto Serge Maeshe kima ya nkaka ya bambuta Alain Dosimpe Louise Arbour me kutelemina jambu ya kukondwa kusitisa ba inswa ya bantu ya mafundaka bola jaka kubangisa mbala mingi bantu ya ke taninaka baintu ya nkangu mpe ya vwandaka kulanda sambu tikusamba yae kusalama na mutunda kufanakana ya uina mfumu ya Monique Lombati masonga kuzabana na lufu wa nkudi na beto Serge Maeshe na ndambu ya nkaka bambuta ya izole Anedos mpe Louise Arbour me kusepela na kumona ti banduku ya nkudi na beto Serge Maeshe ya vwandaka ti yandi kilumbu ya bafu waka yandi mpe ya bazengilaka nkanu ya lufu wa na kusamba ya ntete bazuzi ya makesa mekubika bao.
Mkabi.
Kupesa nzila ya kubanda bisalu ya kubongisa kitini ya nzila kubanda lufimi, kiamfu ya lufimi mpe kiamfu ya kwango na nzila kukwenda Mbanza Kikwiti na Kizunga Bandundu mekusalama bubu ya ibampangi ya kele mfumu ya nzi ya ndimosi Mbuta Joseph Kabila Kabange ya mepesa nzila ya kubanda bisalu ya na kartye Mbankana na komini ya Maluku na Mbanza Kimfumu Kinshasa ba kiamfu lufimi mpe Maindombe tabongisama mpe ya kele kompani Sojea Satom ya nzi ya France ya tasala bisalu ya na mvula zole ya mvimba mbongo ya kubongisa nzila yai mepesama na Commission Européenne ntangu ya Jeff Ngoi Kasikikongo yange Adele Mbangu.
Na kati ya makelele ya matoma ya bisalu ya Bake Binga Kabildozer ya Mbuta Joseph Kabila zibulaka bisalu ya kuidika nzila katuka kiamfu ya Lufimi tina ina ya Kwango na kiteso ya bakilometri ya 15 na Sambwadi. Bisalu ya ikele sambu na kuidika nzila bula diaka biamfu ya Mai Mdombe ya kiteso ba metre 17 mpi 10 ia sambu na kiamfu ya Lufimi. Kisalu ya yonso kele ya kiteso ba milio 17 ya badolari ya isi Amerika. Tumwa ya kimfuka to ya Commission Européenne Richard Zink Monisaka mfunu ya nzila ya eti, nzila ya hii ya antete kele mfunu mingi sambu ya ukefukisa bisunga ya Westi na Mbanza Kinshasa Bwela Diaka na por ya Matadi mpi ya ukefukisa ti Kasai Katanga Manyema Kivu Bwela Diaka bisunga yonso. Yao fataka kesi ya mingi na kangu ya mbakana ya vutula kama tondo na mfumu ya insi sambu na nzila ya ya kesi disa kabau na mambu mingi. Peto tasavisa ti tuka mfula mafunda sole na samanu Union Européenne baka kamukanu ya kupesa mbongo sambu na kuidika banzila ya Congo Démocratique na kiteso ya bakilometre mafunda zole.
Matondo nange Adele Mbangu betuko kuvutuka jaka na kizunga ya bakongo samu zapisa ti matoma kuluta nkama mosi ya bima mekangama na nzila kati ya bambanza mwanda mpe boma ya meku kabubu bilumbu nsabwadi ya mvimba ya minzeti ya ikena kumona mpasi kuna na kulanda kimbangi na bau nzila mezengana kubanda bambula ya ntuka ya nokaka beto landa kimbangi ya mosi na bau na kinzonzola mkudi na beto Babel Mpongo.
Nzila ya boma mwanda mekuma mpasi na kutambula mpamba ve mono katukaka tuka lumbu ya mtete na mwanda tibubu yai mono mekuma mtete ve na sika ya mono kekwenda beto mekangama na pita sika wapi dibulu ya kiteso ba metre 10 zole kele tisi sepi yai mfutu meba kama ve matoma nkama mekangama awa ya ukelomba na kumonisa mfutu ti beto ke benda ditoma mosi mosi kasi beto ke lunga kaka ve matoma ya mekatuka na mwanda mpiboma mekangama ti baume yambula beto na kutambula na makulu kasi beto keza bave kima ya beto fete sala.
Lukutaka numosi sambu na bimpumbulu nyoso yake yalaka na esti yanti na beto tasalama na kintete yake kwisa na mbanza kisa nganyi na kizunga ya oriental yake le mbuta luyalu yake talaka banguizani na bainte inza ya zepisaka yao na mbanza kifumo Brazzaville wapi yani mebaka kifulu na lukutaka numosi ya bambuta ya luyalu ya metala banguizani na bainte inza ya kizunga ya mazanga ya nene ya Afrika na kinzonzolo ya nkuji na beto na Brazzaville Arsene Severin mbuta mbusa nyamwisi za bisakati na jambu ya metala bimpumbulu yai nti na beto mebaka lusedusu ya banti ya kimvuka ya mazanga ya nene.
Beto kena kuidika lukutakano ya nene na mbanza Kisangani ya tafukisa bantuadisi ya makesa Bwela Diaka ya basivil ya mendima na kukatuka na bampinda na beto na ACT mumbandu ba makesa ya mtama ya FAR Bwela Diaka ba interamo ya Rwanda. Beto kebansa ti lukutakano ya kilumbu ya makumi zole na sambanu bao tavanda mingi na kukatuka na isi na beto sambu na kufutuka na ba isi na bao ti beto tutafukisha bao yonso sika mosi na ntwala ya kufutula bao na ba isi na bao ya kisina lukutakanu ya ya Brazzaville mevanda kima ya mbote ti yao tapesa nsadisa na mpira ti manaka yai kufula mbote.
Na kati ya bimpumbulu yake yalaka na SNC na beto kena bimpumbulu ya Rwanda na zina FDLR kwetu kusimama timanaka ya Monique yake talaka bimpumbulu ya banti ya inza na zina beto DDRRR na nkufi mekufutula mazono katuka Goma ti Rwanda Colonel Faustin Sebu Ura alias Minani mosi ya bamfumu ya bimpumbulu ya nti ya Rwanda na zina FDLR mfumu ya makesa ya Ivandaka mpe mpesi ndongisila ya General Silvestre Muda Kumura mfumu ya bimpumbulu ya kenwanaka Focus na kufi Colonel Faustin Sebu Ura kuisaka kukibika ya ndimosi bampangi pene ya Nyabiondo bwala mosi ya teritwari ya Masisi kuna na kizunga ya North Kivu. Ntengwa ya Giselle Kasi kansi kikongo ya ngejaka Adele Mbango.
Yao vandaka na kilumbu makumi sole ya ngomda yai ya mtolisi ya bimpumbulu yai ya kimfuka foka ya mvula makumi iya na tanu kumdaka na kimfuka ya DDRR ya Monique. Faustin Sebuura ya vandaka ya kimfuka ya FDLR nendima na kuyambula minduki Bwela Diaka na kufutuka na isi na yandi ya kisina na nzila ya manaka ya DDRR sambu bamefunda yandi mingi na bifu ya kufwa bantu. Petro tazabisa ti na mvula difunda mosi kama iva na makumi iva na iya Faustin Sebuura vanda kantolisi ya gendarmerie ya isi Rwanda na site ya Gitarama. Monique ke Bukila mukanu ya mbuta yai na kuyambula Minduki mfunu mingi sambu tiba ntolisi ya nkaka ya kimfuka ya bimpumbuli ya FDLR lendampi lomba sambu na kufutuka na ba isi na bau.
Ukapi, ukapi bantsangu ya inti ya mvimba.
Jango mama koko kitambi kibambuta mbote
mbote nange
kiesa jaka na kuyamange na ntwala kinzonzolo ya imbuta ngeke nata beto ntete na kizunga ya Equateur wapi bantu zole mekufuampe bantu kumi na tano kele kubela ngolo
bakuza kudia buwa to champion ndinga kipalasi yai bantu ya mabuta iya ya mbimba kundaka baka na disimu mingi na nganda yai mebakama na maza ya ikelemba kuna na finakani ya mbandaka bantu nyoso mzole ya ikuza kufwa mosa nikele nkento na dizina ya mari ngumba ya bamvula makumi tatu na tanu ya kubutuka mwana mosi ya fioti kuizaka kufwa pe bakala ya mama ya ikuza kufwa andi kuizaka vwanda na pasi ya ngolo ya fwanda kuzabisa ti batu ya hii baka na kubaka bebi longo samu bamekondo wa maluaku bakele na mabuta mingza tindukila mbila samba kuza sadi sabao.
Boso mwana za bisa kawe na nkufi ya bansa wana beto nkokele ya bubu mabuta kuluta nkama iya wapulusi ya ipeka me kubasisa bau na ba inzo na bau na mpasa mingi na lupangu ya kopela na komini ya ntele.
Ya mekuza luta bamvula mafunda zole bakuzaka kabula pebe bakuzaka tekisa nzanza hai na bakumu ntoto kansi na nkano vandaka na teliminadu ya nene ya njili awa na mbanza kinsasa bakuzaka lungisa bakumu ntoto kasina kulandaka na diaka nkano kopela kuzaka lunga na nkano ina ya kuzaka baka dibanza ya kuzaka bimisa ban kwa hiyo nyusu kuzoka sumba bantoto na kati ba mapangu na kati ya nzanza ina kopela mekuza salati bakuiza vwanda bambuta mingi kele na nganda bagena kufwanda dekave na bifulu ya kuza zingila nyusu kuzoka mona na dini fula kuna na mpasa na nge adle mbangu.
Yameluta sabala mosi ya mabuta kama iva lunga ya kafe kukota na mapangu na bao ya kele na lupangu ya kopela. Bapulusi ya kele kuna ke buisa bao na kukopta. Kasi, nkangu ya ike yituka mpenza na jambu ya kele kusila bao. Mosi na bao kele zabisa ti, bao kusaka kubasisa bao na bapulusu ya zabisaka ti ya kele kopela ya metinda bao. Na kusamba ya mtete kati ya kopela mpe bafumutoto bantu kunungaka yao kasi bao bikilaka. Kupela banzo kumi ya yandi tungaka. Mpe bao tekaka ba lupangu ya nkaka ya meluta bubu bamfula makumi zole. Mpe na kuituka mpenza na kitatu bao monaka bapulusu ya ipeka ya kusaka kubasisa bao. Mpe bapulusu ya ngo kele buisa bao na kuenda na bilanga na bao. Yau yina bao kelomba na luyalu na kutala jambu ya mpe kuzabisa bau ti kusala. Na ndambu nandi mfumu ya komini ya seleke zabisa ti jambu ya ikele na kieka na yandive. Ya ufwete kusimbama ti jambu kele kusambisama na inzo ya masonga ya njili ya buyaka kupesa mfutu na njuvula na beto.
Inti na beto Republiki Demokratiki ya Kongo kele kubungisa nziku ya metala bilanga.
Nandambu ya bantumwa ya nkangu ya kinzonzi ya kizunga ya katanga ya fanda bakuiza pesa ya baba ngindu na zulu ya nkanu ya hii baki na kutuma bungisa na bamikanda bakuza kalomba bau na mbuta ale awara ya nkele nwengisi pe mbuta kwa mayele na katadikabu ketala mambu ya bilanga bwile dika kuza tomisa inti kuna bakuza kasadila lukutakano ya hii na kati ya batima ya 30 juin ya Lubumbashi kuna kele inzo ya kinzonzi ya kinzonzi ya kizunga
na bantangu ya inza bimvuka ya nzi ya Burundi ya keno nitaka kimbevu ya sida kele na kudila sambu kimbevu ya ikele na kukwamina kaka mpe bao kele binga bambuta ya luyalu na kusala ngolo na kubaka balukano ya mifanakana sambu na kunoniza kimbevu ya na nzi ya Burundi bantu mafunda nkama zole na makumi tanu kele na kimbevu ya sida kansikaka mafunda kumi na mosi kele bakaka mkisi ya sida. na bantaka bambudidi 11 ya ntaka mutopi ya ntelabeto na kati ya bambudidi ya kuluta makumi zole ya kimvuka ya bamfumu ya ntaka mutopi bingaka mekuma imene na mbanza kimfumu ya nti ya France Paris kundima na mulopo cholola kinyama parfe mandanda Christopher Walembo mpe mulumbu Yusuf kumaka kubanda kintete kimvuka ya zole matumona rum Rodrigue Dikaba yenga Yannick mpe Cedric Mungungu kumaka na kizole na kitatu kumaka Yannick Bapupa mpe Cedric Makadi na kokila bubu kele kuma Trésor Lualua Marcel Mbayo Kosi Saka, Dieu, merci, Mbokani, Mpe, Shabani, Nonda, Batata, ba mama, Matondo, Mingi, na Benu, ya Bakaka, Ntangu, ya Kulanda, Bantangu, na Betu, na Ndinga, Kikongo, na Nkokila, Bantangu, kelo kufula, na internet, www.radiookapi.net, Nkokila, Mbote, na Mbute, na Benu, nyoso. Okapi.